Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Regeringen og en række partier blev i aftes enige om et nyt todelt forsvarsforlig. Og samlet set så er der afsat hele 95 milliarder kroner i aftalen. Og i den her aftale, det er også den aftale, der kommer til at betyde, at kvinder nu også skal være værnepligtige. Vi dykker sådan ned i det mere militære. Altså, hvad skal alle de her penge bruges til? Det gør vi sammen med Andreas Krog, som er forsvarsredaktør hos Altinget, når klokken er 20 minutter over 7.
Vi skal også tale med landbrugsminister Jacob Jensen lidt senere på morgenen, for Danmark står til at miste ca. 1,2 milliarder kroner fra EU. Penge, som ellers skulle gå til den grønne omstilling af landbruget. Men fordi at vi ikke i Danmark har nået at få brugt de her penge, inden puljen udløber, så skal vi altså betale dem tilbage. Det er godt nok en nedgang i forhold til i januar, hvor vurderingen lød på 1,6 milliarder kroner. Men jo altså stadigvæk 1,2 milliarder, som vi kunne have brugt på den grønne omstilling, som vi som udgangspunkt ikke kan nå at bruge, og derfor altså penge, vi mister. Det skal vi tale med landbrugsminister Jacob Jensen fra Venstre om. Han er med os om en halv times tid.
Rundt omkring i Danmark, der er mindst 40 siden midten af marts blevet smittet med samme type salmonella. Og det er ikke fordi, de sådan har været til den samme fest eller spist på den samme restaurant. Så man formoder, at det er noget hakket kød solgt i supermarkeder, der har gjort folk syge. Og om cirka 7-8 minutter, der taler vi med Annette Perve. Hun er sektionsleder hos Fødevarestyrelsen, og hun skal gøre os klogere på det her. Altså, hvordan kan man blandt andet undgå at blive syg af salmonella, når man spiser hakket kød?
Det er Radio 4 morgen på 1. maj.
Ja.
Arbejdernes internationale kampdag for nogen. Måske en fridag endda. I hvert fald en dag med godt vejr, kan vi afsløre.
Det er det.
Og lunende temperatur.
Hvad sagde Møring? Op til 23 grader?
Det er det, vi hæfter os ved. Det klamrer vi os til.
Jeg ved, du er ligeglad med vejret, men jeg går op i det.
Jeg kan godt lide, når solen skinner.
Solen skinner i Aarhus.
Ja, det er, hvad vi ved. Og klokken er 7:07, ved vi også.
Det ved vi også. Og vi ved også, hvad vi hedder. Jeg hedder Michael Robach.
Jeg hedder Anne Philipsen.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Yeah, et rødt flag spille. Og en blanker for friste.
Ja. Ja. Det er jo altså 1. maj, som jeg sagde lige før. Og dermed jo også en dag for politiske brandtaler på Arbejdernes Internationale Kampdag rundt om i landet. Politikere kommer forskellige steder og holder taler. Sidste år, der var der jo en del palaver mellem Socialdemokratiet og Fagbevægelsens hovedorganisation. Fordi at regeringen havde valgt at afskaffe store bededag, og det fik blandt andet fagforeningerne til at boykotte socialdemokratiske taler til deres arrangementer på Arbejdernes Internationale Kampdag 1. maj sidste år. Men i år, der er det her kolde forhold mellem Socialdemokratiet og Fagbevægelsen sådan tøet lidt op. Man kan faktisk beskrive det lidt som en form for fornuftsægteskab. Det mener i hvert fald Sebastian Risbøl. Han er fagredaktør på A4 Media, som er medier, der beskæftiger sig primært med arbejdsmarkedet.
Hvis vi lige skruer uret et år tilbage, så var det jo kaotisk forløb. 1. maj var i, altså alle de her socialdemokrater blev afinviteret på grund af vreden med store bededage, og det var jo få måneder efter, at der var demonstrationer på Christiansborg Slotsplads, og de opfordrede til en folkeafstemning, og vi skal også lige huske, at det var 3 dage inden, at der var kommet afsløringer i Berlingske Ekstra Bladet om den daværende FH-formand Lisette Risgaard, som blev anklaget for at have opført sig upassende over for nogle unge mænd. Så altså, de var i grænt chok, og hele den der sag med Lisette Risgaard overskyggede det, der egentlig var den store dagsorden på det tidspunkt, det var den her iskolde luft mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Og så frem til i dag, så har fagbevægelsen, de har fundet sig selv igen efter et kaotisk år, og jeg synes, jeg ser en forsoning mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen igen. Justitsminister Peter Hummelgaard, som er fagbevægelsens mand, han er tilbage som hovedtaler i Fælledparken, og så vil Socialdemokratiet holde en havefest i Haderslev til ære for Arne Juhls, som er jo ham her, der blev posterboy på den her Arne-pension. Yes, præcis. Og det gør de i samarbejde med FH blandt andet, og her vil beskæftigelsesministeren Anne Halsbo dukke op, og Morten Skov Christiansen, FH-formand, skal holde tale. Og så vil Mette Frederiksen skulle også dukke op ifølge vores egen podcast på A4 Media og Fagbevægelsen Uden Filter, og det er selvom hun ikke står på det officielle program. Så altså, jeg ser en overskrift 1. maj, som er, at man vil demonstrere forsoning oven på det her halvandet år, hvor samarbejdet mellem Socialdemokratiet og Fagbevægelsen har været sat på prøve. Men der har også været et par løftede pegefingre, som jeg lige kan vende tilbage til. Men når jeg siger fornuftsægteskab, så er det fordi, at fagbevægelsen er stadigvæk, hvis du spørger dem, er de stadigvæk vrede over det her med stor bededag. Men de er også i fagbevægelsens DNA er ligesom også, at man skal skabe resultater, så man vil sidde med ved voksenbordet og ikke stå og lave den her aktivisme udenfor, som vi så med demonstrationen. Og der er analysen bare, at der er ikke noget at vinde med at trampe rundt i det her med at afskaffe den her store bededag eller fornærmet at afinvitere socialdemokrater. Den eneste vej til indflydelse går igennem Socialdemokratiet, særligt fordi vi har en flertalsregering. Men de skal balancere på et knivsæg, fordi en stor del af fagbevægelsens medlemmer er stadig rasende over den her store bededag. Så de her faglige ledere skal også ligesom lægge ansigterne lidt i nogle alvorlige folder og fortælle, at intet er tilgivet. Og på A4 Media har vi faktisk lige her til morgen en meningsmåling, der viser, at du ved, de kortuddannede og faglærte, de flygter fra Socialdemokratiet over i andre partier. Og en af hovedforklaringerne på det, det er faktisk stadigvæk stor bededag. Og altså, det er jo de medlemmer, fagbevægelsen repræsenterer, som i dag står og svinger fanerne i Fælledparken blandt andet. Og det er den balancegang, jeg tror, vi ser i dag på 1. maj.
Og det er jo uhyre interessant, måske især i dag, det er det jo sådan set altid, men lige præcis i dag, hvor vi taler om arbejderne, hvis vi skal bruge det begreb, og hvor du så kan fortælle, at jeres meningsmåling i hvert fald viser, at nogle af arbejderne faktisk ikke længere stemmer på Socialdemokratiet, selvom det jo netop har været sådan traditionelt set et arbejderparti, og i dag har været sådan en dag, hvor man lige præcis måske skulle bakke op om det parti.
Mm. Ja, og man skal jo altid, det er jo altid et øjeblik spiller, ikke? Så man skal lige tage det med et gran salt, og jeg tror i Socialdemokratiets selvforståelse, så skal man nok få dem her tilbage. Og det er måske også det for lige at vende blikket mod, hvad der så vil blive talt om på de her taler i dag rundt om landet. Jeg tror, at Socialdemokratiet og fagbevægelsen, de vil fokusere deres taler på det, de kan blive enige om i øjeblikket. Og den helt store fælles dagsorden, som forener alle parter i den danske model og Socialdemokratiet og regeringen i det hele taget, det er det her med fritidsjob. Altså, du kan ikke sparke dig vej frem på LinkedIn, uden at se FH-formand Morten Skov Christiansen eller Brian Mikkelsen eller en række ministre dele billeder fra dengang, de var avisbud eller flaskedrenge. Så det er sådan en fælles kulturkamp, de er blevet enige om, at man skal tage, fordi der er noget dannelse i at have et fritidsjob. Og måske kan det få de unge væk fra det her spor, der fører dem direkte over i gymnasiet og universitet. Og så er det også et spørgsmål om arbejdsudbud for regeringen og arbejdsgiverne. Og det er jo en kulturkamp, men der var også kommet nogle forslag, tror jeg, med konkrete ting, man kan ændre. For eksempel, altså lige nu er der nogle regler om, at unge under 18 ikke må sætte bøger på plads på biblioteket. Eller jo, det må de gerne, men ikke i en boghandel eller et supermarked og en debat om aldersgrænsen for at sidde som kassemedarbejder i et supermarked. Så det er sådan nogle ting, jeg tror, der vil blive sat fokus på i dag.
Men det er jo egentlig også sådan en, hvad kan man sige, altså det er en lidt, jeg ved ikke om det er en gratis ting, men det er i hvert fald ikke en sprængfarlig ting, tænker jeg, det her med et budskab om, at flere unge skal tage sig et fritidsjob. Hvad siger det ligesom om forholdet mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet? Er det for ligesom også at sige, at i år vil vi prøve at finde noget, som ingen slår sig på, efter vi har haft nogle år, hvor alle har slået sig på hinanden?
Præcis. Det vil helt klart være min analyse, fordi de bliver simpelthen nødt til at vise noget velvillighed over for hinanden. Fagbevægelsen, hvis de vil sidde med ved forhandlingsbordet, så bliver de nødt til at holde sig på god fod med Socialdemokratiet. Og Socialdemokratiet har i højere grad end nogle andre partier i regeringen brug for lidt blåstempling af deres forslag og deres politik. Men jeg vil så sige, at der kommer også til at være nogle løftede pegefingre. Det vil i hvert fald undre mig.
Jamen lad os lige tage dem, det. Sebastian Risbøl. Altså,
nu skøjtede jeg bare lige igennem morgens nyheder, og jeg kan se 3F. De er ude og slå på tromme for, at vi skal have bedre tilbagetrækningsmuligheder for nedslidte, så den kamp er ikke helt slut endnu. Jeg så FH-formanden Morten Skov Christiansen. Han var ude at gå i rette med Mette Frederiksen, det han kalder hendes udskamning af lønmodtagernes arbejdsmoral. Mm-hmm. Og så er der den her beløbsgrænse, som regeringen gerne vil sænke for at få mere arbejdskraft ind ude fra EU's grænser. Men den er man i fagbevægelsen bange for at blive for lav, og så frygter man, at det fører til løndumping. Og jeg tror, det er de tre ting, som vi også vil høre blive markeret, og som vi løfter pegefinger på dagens taler.
Sådan lød det fra Sebastian Risbøl, som er fagredaktør på A4 Media. Og klokken den er allerede 7:15.
Det her er Radio 4 Morgen.
I de her dage, der bliver der undersøgt et muligt salmonella-udbrud. Fordi rundt omkring i Danmark, der er mindst 40 personer siden midten af marts blevet smittet med den samme type af salmonella. Det er DTU, Fødevareinstituttet, Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut, der er i gang med at efterforske det her. Og det, der er sådan lidt bemærkelsesværdigt, det er, at fælles for de her 40 mennesker, der har været ramt af salmonella, det er, at de ikke har rejst, de har heller ikke været til et fælles arrangement. De har simpelthen bare været hver deres sted rundt i landet, og det er altså også en af grundene til, at mistanken lige nu, den er rettet mod hakket kød, der er solgt i supermarkederne. Annette Pave er sektionsleder hos Fødevarestyrelsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor sikre kan vi være på, at det er den, der er skyldneren, altså at det er noget hakket kød, der er solgt i nogle butikker?
Det kan vi ikke være helt sikre på, men de foreløbige undersøgelser, vi har foretaget, tyder på, at det er hakket kød. Og det vi gør i sådan nogle situationer her, det er jo, at vi spørger dem, der har været syge, om hvad de har spist. Og på den måde, så kan vi se, at om der er en fællesnævner. Her er fællesnævneren hakket kød. Så spørger vi om, hvor de har købt deres kød henne, for at se, om det er de samme butikker, de køber i dem. Køber de i? Typisk så vil det jo være, når vi her snakker et produkt, der er solgt i hele landet, så er det nok en detailkæde, som har butikker i hele landet, som har solgt det. Mm. Og på den måde, så prøver vi jo at spore tilbage, om vi kan finde ud af, hvilket specifikt parti, det, der er tale om, som har været, hvad skal man sige, inficeret med salmonella i en højere grad, end vi normalt ser, fordi der kan godt være salmonella i hakket kød, det ved vi, at der kan. Så langt er vi ikke nået endnu. Men fordi der har været så mange sygdomstilfælde på så kort tid, så har vi valgt at gå ud med nyheden om udbruddet nu, og også for ligesom at sige til forbrugerne, hvad kan de så gøre for at undgå at blive syge med salmonella fra fersk kød eller hakkekød.
Ja, og lad os så lige præcis snakke om det så. Altså, hvad er det, vi som forbrugere skal være særligt opmærksomme på, når vi køber hakket kød og tilbereder det hjemme i vores køkken?
Altså, først og fremmest, så skal man jo altid huske at vaske hænder, før man starter med at lave mad. Man skal også huske at vaske hænder, efter man har rørt ved fersk kød. Det kan jo være, at man former nogle hakkebøffer, fordi hvis der kan være nogle bakterier på det, og man så bagefter tilbereder salat eller skærer brød, så kan du få overført bakterierne til brødet og salaten. Så det er den første ting. Og så skal man jo holde det adskilt, det ferske eller hakket kød fra anden spiseklar mad, sådan så man ikke får overført bakterierne til det spiseklare. Og så anbefaler vi, at man gennemsteger hakket kød, fordi at bakterierne, både dem, der fordærver kødet, men også dem, som giver sygdom, de er jo på overfladen af kødet. Og når man hakker kødet, så får man jo æltet bakterierne ind i hele kødmassen, og derved så kan det også være inde i midten af en hakkebøf, og derfor er det så vigtigt, at man gennemsteger. Og det er jo altid vigtigt, at man gør. Det er jo et generelt råd, vi har. Det er ikke bare i denne her situation, at vi anbefaler at gennemstege hakkekød. Og så siger vi jo så også, at man skal ikke smage på fars, når man laver frikadeller. Fordi igen, der kan jo være nogle bakterier, som man kan blive syg af.
Annette Pave er sektionsleder hos Fødevarestyrelsen og med her til morgen for at tale om det salmonella-udbrud, som i de her dage bliver undersøgt ret grundigt, og hvor man altså mener, at pilen peger mod noget hakket kød, der er solgt i supermarkederne. Blandt de syge, der er 24 mænd og 16 kvinder. Af de 40, der altså i alt har været ramt af den her type af salmonella, der er 16 af dem fundet i Region Hovedstaden, men så er der også 7 fra det midtjyske, 3 fra det nordjyske, 6 fra Region Sjælland og 8 fra Region Syddanmark. Så det er altså sådan spredt ret godt ud over landet, må man sige. Og salmonella er jo den her bakterie, som giver en mave-tarm-infektion, som viser sig i form af diarré og sådan utilpashed. Vi har tidligere talt om, at det er sådan noget, jeg kan huske fra min barndom også, Annette Pave, der var det meget det her med æg. Man måtte virkelig nærmest ikke røre æg, og vi stoppede med at puste æg i påske og sådan noget, fordi det var ligesom, ægget var nærmest ensbetydende med salmonella. Så siger du så, at det ser man altså også nogle gange i hakket kød. Hvad kan det egentlig skyldes, at der kommer sådan en pludselig opblomstring, eller at der pludselig er et parti, der er ramt af salmonella-bakterien?
Altså først så vil jeg sige omkring det med æg og kyllingekød, som jo tidligere har været en vigtig kilde til infektioner med salmonella. Der har vi jo gjort en kæmpe indsats i Danmark i rigtig mange år, så vi ser stort set ikke salmonella i ægproduktionen eller kyllingeproduktionen, slagtekyllingeproduktionen. Så det er jo rigtig godt. Men der er jo stadigvæk salmonella både i, eller kan være i svinekød og oksekød. Og den måde, det kan komme i kødet, det er jo fordi, at det er jo en tarmbakterie, som findes i dyrene. Og hvis man ikke slagter rent på slagterierne, så kan der komme bakterier på kødet, som jo så vil være der, som jeg sagde før, ikke, på overfladen af kødet. Og i det her tilfælde, hvis det holder, at det er hakket kød eller fersk kød, der er kilde til sygdomsudbruddet, Så må der være sket et eller andet, sådan, så der er kommet mere på end til vanligt.
Ja. Mm. Og det bliver I sikkert klogere på inden så længe, Annette Perro. Tak, fordi du var med her til morgen.
Det var så lidt.
Sektionsleder hos Fødevarestyrelsen. 21 minutter over 7 er klokken.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentar til de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Så vender vi os igen mod det her forsvarsforlig, som regeringen og en række partier i aftes blev enige om. Samlet er der afsat 95 milliarder kroner i aftalen, og den indeholder blandt andet, at antallet af værnepligtige hæves fra ca. 4700 til 7500, og den udvides fra 4 til 11 måneder, og så kommer den altså også til at omfatte kvinder. Men den kvindelige værnepligt, den er sådan en del af et særskilt delforlig, som Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke er med i. Udover det, så indeholder aftalen også flere detaljer om indkøb af isenkram, blandt andet et jordbaseret luftforsvar, hurtigere opbygning af det, der hedder en anti-ubådskapacitet og en fremrykket anskaffelse af maritime nærluftmissiler. Og samlet set så vil der de næste 10 år blive brugt mere end 190 milliarder kroner på at styrke forsvaret. Andreas Krog er forsvarsredaktør hos Altinget. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi har talt rigtig meget om den kvindelige værnepligt. Nu zoomer vi sådan lidt på, mere ind på alle de her mange milliarder, der skal bruges. Nu nævnte jeg noget af det, som pengene skal bruges til. Hvorfor er det den her prioritering, der er lavet? Er det sådan en politisk prioritering, eller er det en ønskeseddel fra forsvarets side, som politikerne så bare siger værsgo til?
Nej, det er udtryk for en politisk prioritering, udtryk for regeringens, altså på materiel siden, der er det jo landet nærmest 100% med en lille enkelt undtagelse, sådan som regeringen havde foreslået. Og det er fordi regeringen nu har ligesom sagt, nu skal vi simpelthen til at levere på de her NATO's styrkemål, altså de her krav, som NATO stiller til os og siger, jamen hvis der kommer en krig eller en krise, så skal I kunne stille med de her ting. Og det er blandt andet den her tunge brigade. Og den udgør jo, jeg tror det er 42 af de 95 milliarder, som man spenderede i går aftes. Det er, og det er det vigtigste NATO's styrkemål. Det var noget, vi skulle have leveret på i år. Nu bruger man så 4 år, hvilket er kort tid på at få opbygget den, for at kunne stille med det. Og det er simpelthen, fordi man i regeringen, øverste regeringen, bare siger, styrkemålene, det er det handler om.
Okay, lad os lige tage den der brigade. Der skal man bruges 48 milliarder kroner på den tunge brigade, som også bliver kaldt hærens knytnæve. Oprindeligt så skulle det have været det, der hedder en mellemtung brigade, som skulle have stået klar i år, som du også sagde, Andreas, men den blev forsinket og fordyret. Og en brigade er den største militære enhed i det danske forsvar, består af soldater samt kampvogne, våben og køretøjer, og klar til at gå i krig på egen hånd med ugers varsel. Den skal bestå af 6.000 soldater, og så skal den altså være på plads i den nye aftale i 2028. Det var noget af det, du har hæftet dig ved, Andreas Krog. Er der andet, du sådan har særligt har lagt mærke til ved den her liste over nye tiltag?
Nej, fordi det var jo meget, som sagt, var det meget forventet, det var det, regeringen lagde op til, men jeg synes, det er interessant at se, meget interessant at se, at vi får jordbaseret luftforsvar tilbage. Det kan godt være, det for lytterne lyder lidt, men det er simpelthen missiler, som man ikke bruger til angreb, men bruger til at forsvare sig selv. Vi så dem meget aktive nede i Israel, for et par uger siden, da Iran lavede det her massive angreb med både missiler og droner og så videre. Det er sådan et system, og det er pokker styrt, men og det bliver en helt ny enhed i forsvaret, altså med flere hundrede mennesker. Jeg tror, man anslår det kræver omkring 500 mennesker. Og det er jo blandt andet også det, nogle af de nye værnepligtige skal bruges til at bemande sådan et system. Men det er et meget stort, meget markant, en helt ny kapacitet til forsvaret, som også bliver dyr. Man har afsat et sted mellem 19 og 25 milliarder til det her, som i virkeligheden er nogle store firkantede kasser på nogle lastbiler, som så skal stå i nærheden af flyvestation Skrydstrup, sandsynligvis i nærheden af København og måske et par andre steder, og holde øje med, at der ikke kommer, mest sandsynligt måske russiske fly og angriber flyvestation Skrydstrup, hvor vi jo har vores F-35 kampfly stående.
Vi taler med Andreas Krogh, der er forsvarsredaktør hos Altinget, og vi taler om det her forsvarsforlig, som altså faldt på plads i aftes. Nu nævnte du det med værnepligt, og nu vil vi snakke rigtig, rigtig meget om kvindelig værnepligt, men der bliver jo op til 7.500 værnepligtige, 1.000 af dem skal vist være i beredskabet. Og det bliver også en af de helt, helt store poster på budgettet. Hvad kommer de her mange værnepligtige til at betyde for forsvaret?
Jamen, de kommer til at betyde det, at man får nogle flere hænder. Man skal selvfølgelig uddanne dem, men den 11 måneders værnepligt bliver delt op på den måde, at man uddanner dem i 5 måneder. Det er en måned længere, end man gør i dag. Og så de sidste 6 måneder, der kan man så bruge dem, det man kalder operativt. Der kan de blive indsat, de kan være en del af brigaden, de kan være en del af luftforsvaret. Jamen, de kan indgå som billig arbejdskraft, hvis man skal være grov. Men det er jo forsvarets suverænt største problem, eller udfordring, vil man nok kalde det nu om dagen, nemlig fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Så der får man en ekstra ressource. Man havde fra regeringens side jo lagt op til, at der kun skulle være kun 5.000 værnepligtige. Nu har de konservative og Dansk Folkeparti, mens man ventede på, at LA og Danmarksdemokraterne fik det løst med en kvindelig værnepligt, så fik de banket det tal op til 7.500. Nu må vi se, om hvornår forsvaret bliver i stand til at kunne processe uddanne så mange mennesker, fordi de 4.600 værnepligtige, man har i forsvaret i dag, jamen de bor jo i underkummerlige vilkår eksempelvis. Der er nogle kaserner, som også skal, de skal istandsættes, men der skal jo også laves plads til yderligere værnepligtige. Mm.
Nu har vi jo sådan i årtier tænkt, der var ikke noget, der truede os, og derfor så er der blevet skåret ned er nærmest helt ind til benet, tror jeg, folk i forsvaret i hvert fald vil sige, i det danske forsvar. Nu kommer der alle de her penge. Hvor forandret bliver forsvaret af det her forlig?
Ja, men altså, selve forsvaret bliver jo, de går stadigvæk i grønne uniformer og store vandrestøvler, så det bliver der jo ikke lavet om på. Og der bliver genoprettet nogle af de ting. Jeg tror, det man i forsvaret ude omkring i kantinerne en dag vil snakke mest om, det er genindførelse af det, der hedder civil uddannelse, hvor man optjener penge, man så kan bruge, når man efter sin tid i forsvaret gerne vil have en civil uddannelse. Det er jo så bare desværre ikke en helt ny ting. Det er bare en genindførelse af noget, man afskaffede på i det store spareforlig i 2013. Men det er klart, at man især i hæren, jamen der får man den der tunge brigade. Man får de tunge køretøjer, en såkaldt infanterikampkøretøjer, til den tunge brigade. Man har en politisk vilje bag, der siger, nu skal vi have den tunge brigade, og den skal være en virkelig tung brigade. Den skal kunne rykke ud hurtigt. Og så Så er det her jo kun det andet af måske 3 eller 4, det er lidt uklart, delforlig. Der kom jo også et forlig i januar, som blandt andet indeholdt langt rækkende droner. Det næste, vi skal til at se på efter sommerferien, jamen det er beredskabsområdet. Der skal også ske noget hos Søværnet. Man har fået lavet det. En lille ting, som SF fik med, det var en såkaldt flådeplan, og det går ud på at lave en plan for, hvad skal Søværnet have af nye skib i de kommende år. Så der kommer til at ske en masse ting, men jeg tror, man skal væbne sig lidt med tålmod. Det er jo ikke sådan, at forsvaret er forandret i dag eller i morgen. Der er stadigvæk mangel på ammunition, der er stadigvæk nedslidte bygninger, og der er stadigvæk besparelser og den slags ting. Men hvis man ser på en 5, 10-årig sigt, som det her forlig jo er, har en længde på, jeg tror det er 9 år, jamen så er det klart, så er det et helt andet forsvar, vi ser ind i 2033.
Sådan sagde Andreas Krogh, der er forsvarsredaktør hos Altinget. Tak skal du have.
Det var let.
Og det, Andreas Krogh her lige nævnte, det var, at der indføres en kontraktform, hvor sergeant og konstabler optjener ret til uddannelse med løn efter et antal år som fastansat. Og det var det, der var Andreas Krogs bud på, hvad der vil blive talt om ved kantinebordene i forsvaret i dag.
Vi skal også høre om det her forlig fra et af regeringspartierne. Vi har Moderaternes forsvarsordfører med 7:45.
Nu er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Socialdemokratiet og Fagbevægelsens hovedorganisation fejrer igen 1. maj sammen efter balladen om bededag. Forholdet mellem de to har været anstrengt, siden regeringspartiet var med til at afskaffe store bededag, der for første gang i år var en almindelig arbejdsdag. Sidste år var der ingen socialdemokratiske folketingspolitikere inviteret til at holde tale ved 1. maj arrangementer i FH's 17 lokalafdelinger. Men i år står FH og Socialdemokratiet sammen bag et stort arrangement i Haderslev på Arbejdernes Internationale Kampdag. Det skal markere, at bryggeriarbejderen Arne Juhl selv går på Arne-pension i dag. Manden lagde navn og ansigt til en kampagne for tidlig tilbagetrækning for nedslidte. Statsminister Mette Frederiksen skal tale. Det skal formand for Fagbevægelsens hovedorganisation Morten Skov Christiansen også.
Jeg tror ikke, der er nogen mennesker i Kongeriget Danmark, der er i tvivl om, hvor at det danske fagbevægelse står, når det handler omkring store bededag. Men det er klart, at jeg bliver inviteret til forskellige arrangementer, og jeg er faktisk glad for at komme til Haderslev, hvor Arne Juhl netop går på tidlig pension, eller det, som vi kalder som Arne-pensionen.
Regeringen og en række partier er blevet enige om, at forsvaret skal opgraderes efter mange års nedslidning og nedskæringer, det sagde forsvarsminister Troels Lund Poulsen i aftes.
Regeringen har her til aften indgået en ny delaftale nummer 2 med et bredt politisk flertal. Det betyder, at vi nu øger den økonomiske ramme i forsvarsforliget med ca. 35 milliarder kroner fra 2024 til 2028.
Målet er, at hærens første brigade frem mod 2028 skal opbygges til en kampklar enhed med 6.000 soldater, der kan indsættes i NATO-operationer. Aftalen skal sikre, at forsvaret lever op til NATO's styrkemål. Samtidig er forligskredsen udenom Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne blevet enige om kvindelig værnepligt. Det forlig træder i kraft efter næste folketingsvalg, forventeligt fra 1. januar 2027, og ligestiller værnepligten herhjemme. Branden i et skib i Køge er slukket, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV2. Som følge af branden drev der i går sundhedsskadelig røg ind over Køge. Nu kan borgere igen færdes udenfor i byen, siger vagthavende ved politiet. Togdriften til og fra Køge er også normaliseret. En israelsk offensiv i Rafah vil være en tragedie, der ikke er ord for, lyder det fra FN's humanitære chef, skriver Reuters. Israels premierminister Benjamin Netanyahu sagde i går, at landet vil gå ind i byen i det sydlige Gaza for at bekæmpe den palæstinensiske bevægelse Hamas med eller uden en våbenhvile og aftale om gidsler. Det er ikke første gang, at Netanyahu truer med en offensiv i Rafah. Flere har advaret om en humanitær katastrofe. Ideen om at stoppe krigen, uden at alle mål er nået, er uacceptabel, udtaler Netanyahu. Novo Nordisk har sat prisen ned på diabetesmedicinen Ozempic, det skriver Politiken, der har fået prisfaldet bekræftet af virksomheden. Prisen på medicinen er faldet fra godt 1.300 kroner til knap 900 per pakke. En del sol de fleste steder, 18-23 grader og svag til jævn vind omkring øst.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Danmark står til at miste ca. 1,2 milliarder kroner fra EU. Det er penge, der ellers skulle bruges til den grønne omstilling af landbruget. Men fordi vi simpelthen ikke kan nå at bruge dem, inden fristen udløber næste år, så må vi altså sende de her penge retur til EU, sådan som det ser ud lige nu. Det viser en ny prognose fra Landbrugsstyrelsen. 1,2 milliarder kroner lyder jo af mange penge. Det hører med til historien, at beløbet er faldet siden den seneste prognose i efteråret. Dengang der vurderede Landbrugsstyrelsen, at Danmark stod til at miste 1,6 milliarder kroner. Jakob Jensen er minister for Landbrug, Fødevare og Fiskeri. Godmorgen.
Godmorgen.
Summa summarum er altså, at den nyeste prognose viser, at Danmark står til at miste 1,2 milliarder kroner, som man ellers kunne have brugt på den grønne omstilling af landbruget. Hvorfor har I ikke været bedre til at få brugt de her penge?
Jamen, først og fremmest er jeg jo glad for det, du også siger i dit oplæg, at vi sådan set med den kreativitet og kan man sige, store indsats, der er blevet lagt her de seneste års tid, har fået barberet det beløb ned med 25%, altså for de 1,6 milliarder, som vi sådan set stod til at skulle tilbagebetale til de her nu 1,2 milliarder. Det er stadigvæk rigtig mange penge, og det ærger mig da rigtig meget, at vi er i den situation. Det skyldes sådan forskellige årsager, men det skyldes blandt andet, at der også har været en situation, hvor der politisk blev ønsket fra venstrefløjspartierne, at man skulle overføre flere midler til den her pulje på et tidspunkt, hvor Landbrugsstyrelsen allerede for et par år siden sagde, at det vil vi praktisk talt vil have svært ved at nå. Men der var altså en politisk ønske på det tidspunkt, hvor man siger, at der skal bruges flere penge på det her område, velvidende, at man ikke kunne nå det. Det er i hvert fald en del af forklaringen på det. Så er der også en anden forklaring. Det er, at nogle af de regler, som vi jo har arbejdet efter, de er også temmelig kompliceret i den forstand, at noget af det, som vi, kan man sige, i den nuværende, altså den nye periode for landdistriktsmidlerne, godt kan bruge til såkaldt grøn omstilling, det var ikke defineret i den gamle periode, hvor de her penge stammer fra, som grøn omstilling. Det er lidt kompliceret at forklare her i radioen, men ikke desto mindre har det været noget med det at gøre også, at vi nu står i den her situation, som selvfølgelig ærger mig.
Mm. Hvad kunne du egentlig så selv have gjort som minister for at mindske det her endnu mere, altså det er de penge, der nu forsvinder?
Jamen, jeg har i al ydmyghed gjort en hel del, blandt andet har fat i kommissæren og kommissionen indtil flere gange, både ved personlige møder og henvendelser ved brev, og også selvfølgelig på embedsmandsniveau. Og det har blandt andet gjort, at vi nu får barberet de her cirka 400 millioner kroner ned, som er forventningen. Det tal kan sådan set godt blive en smule større, men det er en vurdering af det, vi sætter en ny ordning i gang, som vi kalder permanent ekstensivering. Det betyder på godt dansk, at landmændene de kan tage noget jord ud og få penge for det, fra deres omdrift. Og det kan vi så gøre relativt hurtigt, og det kan vi gøre allerede fra 2025. Og det er det, der er hele kluet her, at vi skal nemlig nå at gøre det inden udgangen af 2025, hvis man skal kunne bruge den her klump penge til grøn omstilling. Men det har vi så blandt andet fået en ny ordning sat i værk, eller på vej til at få sat i værk, blandt andre ting. Så vi har været en hel del vist en kreativitet for at kunne gøre så meget, som vi overhovedet kunne, inden for den ramme juridisk og tidsmæssigt, som der her var mulighed for.
Som du er inde på her, så handler det her jo altså om, at EU's såkaldte landdistriktsprogram, der skal støtte en grøn omstilling af landbruget, der har Danmark fået bevilget 9,4 milliarder kroner, og reglerne er så sådan, at hvis pengene ikke bliver brugt, inden puljen udløber i 2025, så skal de betales tilbage til EU. Så var det, at Landbrugsstyrelsen tilbage i november sidste år vurderede, at Danmark stod til at betale 1,6 milliarder kroner tilbage, fordi vi ikke kunne nå at bruge de penge. Nu er vurderingen så 400 millioner kroner lavere, blandt andet på grund af den her politiske aftale, som du også lige henviste til, Jakob Jensen, om at oprette en ordning, der bliver kaldet for permanent ekstensivering. Det betyder, at landmændene kan søge om at blive kompenseret for at tage landbrugsjord ud af drift til glæde for både klimaet og biodiversiteten. Men det er vel også en ordning, hvor pengene også så sådan ligesom skal ud at leve, før den her nedbringelse er reel. Hvor sikker er du på, at der egentlig er efterspørgsel på den ordning? Fordi hvis landmændene ikke ønsker at tage deres jord ud af drift og ikke søger puljen her, så er vi vel lige vidt.
Jamen, det er jo helt rigtigt, og derfor er det også et skøn, som der bliver lagt ind her. Men min vurdering er nu alligevel baseret, det er jo sådan ikke min vurdering, det er jo Landbrugsstyrelsens vurdering, hvis ret skal være ret, at der vil være i det her niveau, hvor landmændene de vil søge, og det er selvfølgelig også baseret på erfaringer og anden faglig vurdering. Og det handler jo om, at landmændene selvfølgelig også kan se, at der er noget af deres jord, som måske ikke giver lige god mening at opretholde i omdrift, og dermed selvfølgelig også bruge en masse udgifter på at få tilsået deres jord og gjort de ting, de nu skal, hvor man i stedet for kan tage det ud, omlægge det til eksempelvis natur, som man så gør her, og så få en kompensation for det. Så det er vurderingen, at der vil være et antal jorder, hvor det bedre kan betale sig at bruge den her ordning. Og det gode ved den her ordning, det er også, at det er noget, som man kan igangsætte relativt hurtigt, altså sådan, at vi kan oprette en ordning, som kan nå at træde i kraft, og dermed også få udbetalt pengene inden udgangen af 2025, og dermed vi får, kan man sige, brugt nogle af de her EU-penge. Vi skal jo ikke bare bruge EU-pengene, bare for at bruge dem, vil jeg også gerne sige. Det er trods alt EU-skatteborgerpenge, det drejer sig om, men det drejer sig også om, at vi får lavet nogle ting, som kan gøre noget godt for den grønne omstilling, og som er noget af det, vi alligevel skulle have gjort, eksempelvis når vi skal udtage jord til lavbundsprojekter og andet, er noget af det, vi også arbejder med. Kan man bruge den her ordning også til det formål i de områder, hvor der er lavbundsjord, jamen så vil det da være oplagt også at gå den vej.
Men nu siger du så, at vi skal ikke bare bruge pengene for at bruge dem, men det der jo sådan ser ud til at være prognosen lige nu er, at Danmark står til at kunne miste de her 1,2 milliarder kroner, som jo er penge, der kunne have været brugt til den grønne omstilling af landbruget, og de udløber, og fristen for at bruge dem udløber i 2025. Nu har I fundet 400 millioner, men kan det virkelig passe, at der ikke er andre ting, I kan nå at sætte gang i, som også vil gavne, så det ikke bare for at bruge pengene, men noget, der vil gavne, og som vil gøre, at vi vil kunne bruge flere af de her penge, fordi den grønne omstilling af landbruget er jo noget, I arbejder på og har fokus på, og som der er behov for?
Ja, absolut. Det er noget, vi arbejder på og har rigtig, rigtig stort fokus på i alle forskellige afskygninger. Det her, det er noget, som jeg har arbejdet på i den tid, som jeg har været minister. Jeg tror, det er i hvert fald over et år eller halvandet år tæt ved, at vi har gået i gang med at kigge på, hvad er det for nogle muligheder, fordi vi kunne se allerede på det tidspunkt, at der var simpelthen en udfordring. Landbrugsstyrelsen har jo set og har også sagt til den daværende regering og også de partier fra den yderste venstrefløj, som ønskede, at der skulle overføres flere penge til den her pulje, at det kunne de rent praktisk talt ikke nå. Det gjorde man så alligevel. Jeg tror, det var beløbet, du må ikke hænge mig op på præcis, men jeg mener, det var omkring 300 millioner kroner ekstra, man overførte til den her pulje. Så det er en del af forklaringen på, hvorfor Danmark står i en særlig situation, fordi man kan sige, alle de andre EU-lande har en tilsvarende udfordring, men har dog i hvert fald i mange tilfælde også nået at få brugt pengene.
Men der er jo langt fra 300 millioner og op til 1,2 milliarder, så nogle af pengene kan forklares på den måde, men andre kan ikke. Og når jeg spørger, så er det også, fordi jeg tænker, alligevel halvandet års politisk arbejde, du siger, Jacob Jensen, at det har du ligesom brugt energi på, siden du blev minister for landbrug, fødevare og fiskeri. Hvordan, altså, kunne du virkelig ikke være nået længere og have fundet flere steder, hvor de her penge kunne have gjort gavn på den tid, du har haft?
Altså tro mig, vi har været igennem, jeg tror, 70-75 forskellige forslag, som også er kommet fra forskellige organisationer. Landbruget selv har selvfølgelig også haft en kæmpe og har en kæmpe interesse i, at det her det kommer til at ske. Men der er, som jeg startede med at sige, en masse komplicerede jure omkring det her. Måden, som tingene bliver defineret på, hvorvidt det er såkaldt er grønt i den periode, hvor pengene her er blevet afsat, det har det ikke været i mange tilfælde, selvom det sådan set er blevet defineret som grønt i den nuværende periode. Bare for at give et eksempel. Så tingene er meget komplicerede, og vi skal selvfølgelig leve op til de regler, der gælder. Og det har jeg så også talt med EU-kommissæren, altså landbrugskommissæren om ved personlige møder, for simpelthen at forklare, at vi er jo alle sammen interesserede i, at den grønne omstilling bliver accelereret, så virker det meget, meget ulogisk at sige, at de penge ikke kan bruges til det formål, som de sådan set er afsat til. Men pointen er bare den, at når der er en regel, der siger, hvordan tingene er defineret, så kan man ikke bryde den regel med tilbagevirkende kraft i forhold til det, som kommissionen har sagt til os. Jeg glæder mig derover, at vi nu er nået det, hvor vi er nået, altså at vi har fået barberet de her omkring 400 millioner kroner ned. Det er i hvert fald forventningen. Det synes jeg trods alt, man også skal huske på, når vi stod et langt værre sted for bare relativt kort tid siden.
Og dengang, der talte vi faktisk også med dig her i Radio 4 Morgen tilbage i november, hvor vurderingen jo lød på 1,6 milliarder kroner. Nu lyder den så på 1,2 milliarder. Kan vi regne med, at inden vi når 2025 og pengene skal tilbagebetales, at I finder flere initiativer og flere steder, I kan bruge nogle af de her penge, eller lukker du den her og tænker, at det var det, vi kunne nå?
Nej, jeg lukker selvfølgelig ikke noget, før at det endegyldigt ikke kan lade sig gøre, men der er også en praktikalitet omkring, at hvis man skal lave forskellige ordninger, eksempelvis den her permanent ekstensiveringsordning, så kræver det også, at man får sat et system op, altså et IT-system, en kontrolopfølgning, kan man sige, der skal være, fordi man kan jo ikke bare udbetale pengene med løs hånd. Der skal selvfølgelig være en fuldstændig styrbarhed omkring det. Plus, at landmændene skal også søge ind, og de skal realisere pengene, altså pengene skal være udbetalt inden udgangen af 25. Så der er selvfølgelig en tidsfaktor her, som begynder at løbe ud. Men tro mig, vi er alt, hvad vi overhovedet kan, kreative, og har også vist kreativitet i al beskedenhed ved blandt andet at komme frem til nogle af de ordninger, jeg har nævnt her. Og det skal vi selvfølgelig fortsætte med alt den stund, at vi skal gøre, hvad vi kan for at få accelereret den grønne omstilling. Og kan nogle af de her penge blive brugt til det, jamen så er jeg den sidste, der står i vejen for det.
Men hører jeg dig alligevel sige, at du tænker ikke, det er realistisk, at I når at finde ret mange flere penge, der kan nå at blive eksekveret inden 2025?
Nej, jeg skal ikke sidde her på radioen her onsdag morgen og stikke folk blå i øjnene og sige, det kan jeg lige knipse med fingrene, for så havde vi nok gjort det. Så det er bare for at sige, at vi har været igennem en stribe, et meget, meget stort antal forskellige forslag, der har været, kommet frem til nogle forskellige løsninger, og vist, at den her mulighed, som ekstensiveringsordningen, kan være en af dem, der kan løfte de her mange, trods alt flere hundrede millioner, af den her pulje. Og så er det klart, hvis der kommer flere ting ind, jamen så skal vi selvfølgelig være åbne og kigge for det. Men der er også en tidsfaktor, og der er også en manglende, kan man sige, mulighed rent juridisk for at komme ret meget videre. Men jeg vil selvfølgelig ikke afvise noget, før at det endegyldigt overstået.
Tak skal du have, Jacob Jensen, fordi du ville være med her til morgen.
Tak fordi jeg måtte.
Minister for Landbrug, Fødevare, Fiskeri og Valg for Venstre. Klokken er 7:45.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo på grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til Det Billige Skidt med Holm & Klein hver fredag kl. 12.10 her på Radio 4.
Regeringen og en række partier kunne i går præsentere, eller i går aftes præsentere, en aftale, altså et forsvarsforlig. Og en stor del af aftalen handler om værnepligt. Ifølge udspillet vil der blive 6.500 værnepligtige i forsvaret, eller op til 6.500 værnepligtige og 1.000 i beredskabet, hvor tallet tidligere var 4.500. Og samtidig så udvides værnepligtsperioden fra 4 til 11 måneder. Og så har man også landet en særlig delaftale om kvindelig værnepligt, så det bliver også en realitet. Peter Have er forsvarsordfører for Moderaterne. Godmorgen.
Godmorgen.
Her mangler PT 1800 ansatte, det kunne netmediet Olfi i januar fortælle. Og du fortæller i forbindelse med præsentationen af den her deleaftale, at det er moderat hjerteblod at sikre uddannelse til vores soldater. Hvem skal egentlig uddanne alle de her mange nye værnepligtige?
Altså, vi har jo i forvejen folk, der uddanner vores værnepligtige, de her 4.500, som kommer ind hver gang. Og der må vi jo sætte vores lid til, at de sagtens lige kan tage lidt ekstra. Og så er der jo også løbende i den her aftale indført, at vi skal uddanne sergeanter og løjtnanter. Så er jeg rimelig fortrykningsfuld på, at når vi indfaser det her, så skal vi også nok lykkes at få uddannet personalet. Og vi skal også bare lige huske på, at det er jo svigtet regeringer i 10, 20, 30 år, der har svigtet forsvaret, som har skabt den her situation. Og nu er vi simpelthen bare nødt til som politikere at løfte den opgave, og sørge for, at der er personale nok til at uddanne de soldater, som vi skal have ind.
Du sagde lige, at vi må sætte vores lid til, at de lige kan tage lidt ekstra, men det er jo ikke lidt ekstra. Altså, indtil nu har det været ca. 4.500, der var værnepligtige. Nu bliver det så 7.500, og værnepligtsperioden udvides fra 4 til 11 måneder, så det er vel lidt mere end lige at tage lidt ekstra.
Ja, men nu skal du huske på, at der står også, at vi skal huske, at det skal følges ad sammen med faciliteter og materiel og det personel, der skal til. Så det er jo en indfasningsperiode, der kommer til at køre, inden vi kommer op på det antal. Og det bliver vi bare nødt til at forholde os til, at det er sådan, situationen er. Så jeg er sikker på, at det personel, vi har nu, som er knalddygtigt, og som giver deres indsats hver eneste dag 100%, at de godt kan løfte den opgave. Og så løbende så løser vi det så med at indkalde sergeanter og løjtnanter i en 2-årig værnepligtsperiode, hvor de så kommer ind og bliver en del af den styrke, der skal være med til at uddanne, når vi kommer op på det rigtige antal.
I den her artikel i Olfi, som jeg også refererede til før, der kunne de også fortælle, at hver tredje oversergeant mangler, og oversergeanter spiller altså en afgørende rolle i uddannelsen af befalingsmænd. Men det tænker du også stadigvæk. Du har den optimistiske hat på her til morgen.
Nå, men jeg tænker bare på, at vi har lavet den her meget brede aftale, og vi er udmærket bevidste om, at der er de her udfordringer. Det er også derfor, vi siger, at det her, det sker ikke i morgen. det her, det er jo noget, der sker løbende frem i det her forsvarsforlig. Mm. Og vi kan jo ikke sætte flere værnepligtige ind, end der er personale til at uddanne dem, og vi kan heller ikke sætte flere værnepligtige ind, end der er senge, de kan sove i. Og alle de her ting, de skal følges ad sammen med det antal værnepligtige, der er. Og lige nu, der løfter forsvaret opgaven og tager de her 4.500-4.700 ind, hver gang der er værnepligtige. Og hvis det er det tal, vi skal starte med, så starter vi der, så må vi jo løbende udvide antallet.
Vi taler med Peter Have, der er forsvarsord for Moderaterne, og vi taler om det forsvarsforlig, der faldt på plads i aftes. Og i den her aftaletekst, der står der, altså blandt forligspartierne, der står der blandt andet, at I er enige om, at det øgede antal værnepligtige skal kunne skabe operativ værdi, som det hedder, og at de påkrævede materiel- og facilitetsmæssige kapaciteter er til stede. Og det er også det, du ligesom hæfter dig ved, at man kan jo selvfølgelig ikke tage flere ind, før man har det hele på plads. Men betyder det så, at når vi nu ligesom siger, at vi er på vej mod sådan omkring 7.000 værnepligtige, at det så kan være år, før vi kommer til at se det?
Altså nu er det ikke 7.000 værnepligtige til forsvaret, men kun 6.500.
Ja.
Og så er der resten det til beredskabet.
Yes.
Ja, men vi bliver jo nødt til at tage det i det tempo, der er, og der er ikke noget at gøre ved det. Vi kan ikke bare fikse det her med et fingerknips, når vi tænker på, at det her, vi jo har politikerne jo brugt 20-30 år på at forringe. Så derfor bliver vi nødt til at have den her tålmodighed, der skal til.
Tidligere på morgen, der talte jeg med Andreas Krog, som er forsvarsredaktør på Altinget. Han nævnte også noget sådan lidt lavpraktisk, at mange af vores kaserner, altså der, hvor de værnepligtige er nedslidte. Og jeg tror, at han brugte ordet, at det var kummerlige forhold, vores værnepligtige boede under og arbejdede under. Er der også planer om, at det skal gøres mere attraktivt at være værnepligtig?
Jamen det er der. Vi har jo også afsat en masse penge på til at gå ud og få lavet de her kaserner her. Nu ved vi jo godt, at når vi ser kasernerne i fjernsyn, så ser vi jo kun en eller to af de fuldstændig forfærdelige nedslidte kaserner. Men der er også rigtig mange kaserner, som har rigtig gode faciliteter. Men vi har afsat penge til, at der skal komme forbedringer. Allerede nu her i 24 er vi jo i gang og har afsat 1,9 milliarder til at lave det, man kan sige, en akutplan for vores kaserner. Og så bliver der jo yderligere sat penge af i de allerførste 39 milliarder, vi satte af. Der er der også sat over 10 milliarder af til at lave vores faciliteter og sørge for, at der er pusserum og sørge for, at der er sovesenge og ting og sager, som ikke er befængt med mug og som ikke har utætte vinduer osv.
Mm. Aftalen om styrket værnepligt koster ca. 16 milliarder kroner, fremgår det i aftaleteksten fra Forsvarsministeriet, og i alt så kan der altså komme op på 7.500 værnepligtige i Danmark i både Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Og her er altså, som du også sagde, 6.500 inden for forsvaret. Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne står uden for aftalen i forhold til de kvindelige værnepligtige, og det vil altså sige, at det tidligst bliver en realitet i 2027, da aftalen skal have et flertal før og efter et folketingsvalg. Og lige nu der taler vi med Peter Have, der er forsvarsordfører for Moderaterne. Lad os lige, Peter Have, et øjeblik dvæl ved den kvindelige værnepligt, for hos Moderaterne, der har I sagt, I er umådeligt glade over, at det indføres. Selvom det så skal forhandles helt på plads som en separat aftale. Og det betyder, at det først skal indføres, som jeg sagde tidligst, i 2027. Der var ellers lagt op til, at det ville blive indført i 2026, hvis alle partier ellers var enige. Er det et problem?
Nej, det er dybt ærgerligt simpelthen, at der står to partier udenfor, som ikke kunne se sig selv i at lave kvindelig værnepligt. Det er jo et lidt fæsende signal at sende til vores forsvar, at vi ikke samtlige partier i forliget kunne blive enige om at skabe kvindelig værnepligt. Men nu er det, som det er. LA og DD har de holdninger, de har. Det må vi acceptere. Så vil jeg bare rose forsvarsministeren for at ikke at ville springe forliget fuldstændig, men simpelthen lave en løsning, der gjorde, at vi så kunne lave to forliger i den samme forlig. Nemlig det her med, at LA og DD er med i alting lige på nær den kvindelige værnepligt. Og vi har jo haft det som hjerteblod fra dag 1 af. Der har vi sagt, at det var kvindelig værnepligt og fuld ligestilling, hvor at både S og V på et tidspunkt havde lidt rygsvømning, men så måtte vi jo holde dem fast ved bordet, og så endte det så heldigvis ud i kvindelig værnepligt, og det tænker jeg, det er klart en moderat fortjeneste.
Så når kvinder skal i trøjen, så kan de takke moderaterne for det?
Jeg ved ikke, om man skal sige, at man kan takke moderaterne for det. Det er jo heller ikke, altså det er jo super fedt også at være værnepligtig. Vi skal huske på, at man møder andre ligesindede på tværs af sociale lag og på tværs af geografiske afstanden, og så opstår der venskaber, som man har for livet. Altså, det er jo super fedt at være værnepligtig. Den synes jeg bare lige, vi skal tale lidt op, i stedet for at så kalde det tvang. Og der er jo ikke noget, der hedder tvang alligevel, fordi i aftalen står der også, at hvis man ikke kan se sig selv som soldat, så har man ret til at være militærnægter.
Du lyder som om, du selv har været værnepligtig.
Jeg har været soldat i 7 år og har været udsendt.
Okay. Tak skal du have, Peter Hage.
Så lidt.
Forsvarsordfører, altså for Moderaterne.
Du lytter til Radio 4.
Vi skal lige tale lidt om vejret. Det kan vi jo godt lide her i Danmark, ikke?
Jo.
Det har stor indflydelse på for mange af os, om vi tager cyklen eller bilen eller bussen til og fra arbejde. Og noget af det, der så måske kan afholde mange af os, i hvert fald mig selv inklusiv, det er jo det her med, at jeg gider ikke blive våd.
Ja.
Jeg gider ikke komme og være helt gennemblødt og have regnbukser på, og så sveder man, fordi det er som at tage drivhus i tøj på. Hvis man har den undskyldning, og man ligesom plejer at bruge den til ikke at springe på cyklen, så er der dårligt nyt. Fordi DMI de har undersøgt, hvor ofte regner det egentlig. Hvis man sådan helt gennemsnitligt pendler, cykler frem og tilbage til arbejde, en hel times motion mellem 8 og 9 og 16 og 17 hver dag.
Mm.
Og så de kiggede 10 år tilbage, og konklusionen er, det er ikke ret tit, vi bliver våde på cyklen.
Nej, og det skulle jeg lige til at sige.
Er det rigtigt?
Ja, fordi jeg tænker, altså jeg har en paraply, så det vil jeg da anbefale.
Den er måske men lidt... du cykler?
Nej, men jeg går.
Ja, der kan du så selv se.
Men jeg synes faktisk heller ikke, det er sådan, det regner helt sindssygt.
Der er nogle måneder, synes jeg. Men faktisk er det sådan, at det er ikke så tit. De har kigget sådan lidt rundt i landet. København er den by, hvor der er færrest cykelture i regnvejr. 4,2% af cykelturene, som sådan en pendler, vil kræve regntøj. Og resten af turene vil man faktisk komme tørskruet frem, vurderer de. Odense er lidt i samme dur. 4,8% af cykelturene vil være i regnvejr. Aarhus 4,9 og Aalborg 5,1%, så de ligger også ret tæt.
Under hver 20. tur kræver regntøj.
Ja.
Det er da en god nyhed.
Så ja, der er ikke ret mange gode undskyldninger tilbage.
Nå.
Det handler, hvad det man siger, det er ikke dårligt vejr, det er dårlig påklædning.
Det handler om god paraply.
Ja, det siger man nemlig
er det ikke
også.
Det, man siger?
Jo, det er det gamle citat, som vi elsker at holde af. Klokken er 8:04.
Du lytter til Radio 4.
Og det er den første onsdag i maj, og det betyder også som vanligt, at sirenerne kommer til at lyde over Danmark i dag kl. 12, fordi at Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester de fysiske varslingssystemer, som det hedder. Samtidig så vil der jo også blive sendt en testvarsel ud på mobiltelefonerne. Det gjorde man første gang sidste år, det gør man også i år. Godmorgen, Bjarne Sivertsen.
Godmorgen.
Kommunikation og varsling hos Beredskabsstyrelsen. Lad os lige starte med telefondelen. Der var nogle problemer sidste år, hvor det kun var cirka 2 ud af 3, der fik den her advarsel på telefonen. Har I en forventning om, at den udfordring er løst til i år?
Den er i hvert fald til dels løst. Den er formentlig også primært løst. Altså sidste år, der drejede det sig om, at der var nogle opdateringer, som simpelthen ikke var blevet rullet ud til alle, og så drejede det sig om noget 3G. Og begge de problemer, eller ikke problemer, men begge de tilstande, mener vi ikke, er der mere.
Godt, så vi satser på, at det så tæt som muligt på 3 ud af 3 kommer til at få den her advarsel på telefonen. Det er jo en lidt særlig tid at teste varslingssystemerne i, fordi det jo faktisk kommer på et år, hvor vi har talt rigtig meget om, altså ikke nødvendigvis krig her i Danmark, men risikoen for, at der sker noget alvorligt. Mange har talt om det her med, skulle man have lidt ekstra mad liggende i tilfælde af, at man bliver bedt om at holde sig indendøre og ikke må gå udenfor osv. Sådan set i forhold til tidligere år, tænker du egentlig så, at testen af alarmsystemet er vigtigere i år, end den har været?
Altså nu, man kan sige, det sikkerhedspolitiske, det er ikke det, jeg ligesom beskæftiger mig med. Men altså, man kan sige, at varslingssystemerne bliver vigtigere og vigtigere, fordi at, den måde, vi bruger vores medier på, den bliver mere og mere fragmenteret, så det bliver sværere og sværere at kalde på alle folk på én gang. Så derfor så giver det god mening, at vi tester vores varslingssystemer, og at vi er opmærksom på, hvordan vi bruger dem, og om de er gode nok.
Og det gør I jo altså så i dag kl. 12, fordi det gør I hvert år den første onsdag i maj. Men hvis nu man hører varslingssirenerne på et andet tidspunkt resten af året, skal vi så ikke lige runde af der, Bjarne Sivertsen? Hvad er det egentlig, man skal gøre, når man hører den her varslingssirene, hvis ikke det altså lige er i dag?
Jo, det synes jeg er en god idé. Hvis man hører sirenerne, altså dem på tagene, så skal man gå ind, og så skal man søge information på DR eller på TV2. Og hvis man får en varsling på telefonen, så skal man stoppe, læse, og så skal man reagere på det, der står på telefonen.
Så fik vi også lige gentaget det, så det helt sådan ligger i vores allesammens hukommelse. Tak, Bjarne Sivertsen.
Det var så ikke.
Som altså er fra Beredskabsstyrelsen og blandt andet ansvarlig for kommunikation og varsling. Og det er jo Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet, der tester de her fysiske varslingssystemer i dag.
Er det et problem, at der findes danske muslimer, der bidrager til det danske samfund og tjener til dagen og vejen i det offentlige Danmark, og som samtidig abonnerer på sådan noget, man kunne sige var antidemokratiske idéer eller ideen om et sådan islamisk kalifat? Den debat den skal vi have efter nyhederne. Det er Socialdemokratiets Frederik Vad, der sådan set har taget hul på den her debat. Efter nyhederne så kommer han i debat med Hizb ut-Tahrir Danmarks medie. Repræsentant, han hedder Elias Lamrabet, og de skal altså diskutere den her debat, som Frederik Vad har sat i gang, som man jo altså handler om. En ting er, hvis man som udlænding, altså, og det handler i høj grad om dem med muslimsk baggrund, at man får job og uddannelse osv., men også om, hvordan er man som, hvad skal vi sige, samfundsborger eller demokratisk samfundsborger. Det bliver en debat, det er spændt på.
Ja, hvad for nogle værdier abonnerer man på? Ja. Er også det, der skal diskuteres og debatteres på den anden side af nyhederne. Hvor vi jo også skal ud til et 1. maj arrangement.
Ja.
Det er jo 1. maj i dag, Arbejdernes Internationale Kampdag. Og derfor så har vi sendt en reporter ud til et 3F-arrangement i Aarhus, for ligesom også lige at få lidt fingeren på pulsen i forhold til, hvad bliver nogle af temaerne ved dette års 1. maj.
Nu er klokken blevet 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.